актуальних питань. Резонанс.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати нашого друга і романаха, отця Юстина Бойка. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки, вітаю Сергію, вітаю всіх радіослухачів Радіо Марія з прекрасного, славного і вічного міста Риму. Якраз тут сиджу у сквері навпроти базиліки Санта Марія Маджоре. Нехай Бог всіх благословить.
Отже, ну повідайте нам, будь ласка, з якою місією ви зараз знаходитеся в вічному місці?
Цього року святкуємо 150-ліття від дня народження блаженного Клементія Шептицького. І я на поручення синоду єпископів Української греко-католицької церкви координую ці святкування, і ми вирішили рівно ж не оминути своєю увагою і Рим. І, зокрема, 8 вересня в приміщенні актового залу при базиліці Святої Софії, яка є пробазилікою українською в Римі, відбувся такий науковий захід, а також представлення фільму про блаженного Клементія Шептицького. А крім того, цього місяця відбувалася велична проща наших всіх вірних з усього світу до Риму з нагоди 50-ліття освячення собору Святої Софії в Римі, який, по суті, був збудований в той час на вільних землях, коли в Україні церква була переслідуваною. І ця дата, 50-ліття, хоча не є такою великою, коли мова йде про простори вічності, але вона є гарною нагодою, щоб пригадати про всіх тих людей і сповідників віри, які будували віру у вільному світі і нею скріплювали також тих, які були під гнітом Радянського Союзу. І в першу чергу для того це робиться, щоб згадати постать ісповідника віри патріарха Йосифа Сліпого, який 18 років був на засланні в сибірських концтаборах, і після його повернення до Риму завдяки сприянню папи Івана 23-го він тут не опустив рук, але далі продовжував працювати на благо церкви і свого рідного народу. Можна сказати, що він пішов вірно слідами свого вчителя, попередника і духовного батька митрополита Андрея Шептицького, і тут на вільних землях, коли Україна була позбавлена власної незалежності, він став етнархом українського народу, який знайшовся поза межами рідної батьківщини.
Ну, це цікава така постать, глиба, що називається. Так я кажу і про Клементія Шептицького, і про Йосипа Сліпого. Дійсно, дуже і дуже цікаво. Отже, дивіться, хочеться цю програму присвятити проблемам сім'ї, адже дуже скоро у нас у Риму католиків відбудеться такий масовий захід, всеукраїнський конгрес у справах сім'ї, і також греко-католики нещодавно пережили таке свято молоді, вітер надії, де також про сім'ю багато було сказано. Тобто це такі дві підстави, про які я хочу з вами поговорити, якраз дали такий певний поштовх на це. І я пам'ятаю ваш блог, коли ви говорили про подружжя, і дуже цікаво сказали, що зауважили колись, або навіть от зараз, що дівчата стають все більш матеріальними. Звідки у вас такі дані? От цікаво дізнатися.
Очевидно, я, борони Боже, не є антифеміністом і не хочу образити наших дівчат чи жіноцтва, навпаки. Це є, по суті, ті такі стовпи, на яких тримається сім'я. Навіть народне прислів'я каже, що якщо порівняти сім'ю з столом, що має таких чотири ноги, то три ноги тримає той стіл саме жінка, а одну чоловік. І це дійсно є правда. Поряд, коли мені як священнику доводиться готовляти до подружжя тих людей, які приходять до церкви, як також і розмовляти з молодими людьми, які шукають себе в житті, то я побачив, скажімо, таку тенденцію, з якою, скажімо, прагнення молодої людини, зокрема дівчини, дуже матеріалізується. На це дуже є таке матеріалістичне. На це впливають, мабуть, багато чинників. Треба признати, що жінка у суспільстві минулого століття справді не мала такого доброго голосу. І ті феміністичні рухи, які появилися, були реакцією на те, щоб цю ситуацію змінити, щоб жінці, яка є матір'ю, дати голос у суспільстві. І ці такі тенденції якнайбільше вітаються. Ми бачимо, що всі документи церкви, виступи папів зміряють тому напрямку. Хочу вам сказати, що я є тепер наоченим свідком того, як змінилися структури римської курії, бо я можу порівняти, оскільки я тут був більше 15 років. Нещодавно, коли я зайшов до кілька дикастерій римських, там дуже багато працює зараз жінок, які не є монахинями, це є мирянки, і вони дуже гарно сповняють свою місію. Поряд з тим не можна не зауважити того, що багато дівчат, коли молодих особливо, коли мріють про своє майбутнє, то в першу чергу думають про статки. Звідки в мене такі дані?
Так.
Це є з розмови з молодими людьми, такими підлітками, оскільки я одного разу провів собі такий експеримент. Я протягом місяця запрошував на каву моїх таких знайомих дітей, які ходять зі мною на прощу, але просив, щоб вони з собою привели своїх приятельок, які не обов'язково є, скажімо, церковними людьми. Тобто є людьми, які виховані в родинах не церковних, ба більше вони навіть не є хрещені. І от коли ми розмовляли за кавою про різні проблеми, я, зокрема, хотів довідатися, якими цінностями вони живуть. І запитував про їхні бажання, мрії на майбутнє. І ви знаєте, на превелике моє здивування, більшість говорило не про, скажімо, якісь високі цінності, але про те, що вони хотіли мати високу зарплату. Переважно всі себе бачать програмістами, працівниками IT-технологій. Скажімо, потім вони бачать себе можливість їздити по світі, подорожувати, жити в якійсь країні. І коли я їх запитував про сім'ю, а це були дівчата переважно віку від 15 до 18 років, то тема сім'ї, скажімо, звучала чи не на останньому місці. О, коли буде можливість створити сім'ю, то це, очевидно, зробимо. Чому коли ще, наприклад, 20 років тому така розмова відбувалася, то, напевно, кожна дівчина мріяла про те, щоб знайти доброго чоловіка і щоб створити гарну сім'ю. І саме ті мої розмови з тими такими підлітками навели мене на таку думку, що немала частина дівчат і особливо жінок є зматеріалізованими. А також, коли ви поглянете на причини розпаду сімей, то одна з причин – це є неможливість чоловіка дати жінці чи сім'ї стільки забезпечення, скільки потрібно. Я дуже рідко можу чути, що ми спробуємо задовольнитися тим, що ми маємо. Я тут, очевидно, не оправдовую чоловіків, бо я мав такі дві програми, скажімо, дві трансляції, які я зробив про чоловіків і про жінок, але я не можу не зауважити, як священник, що бажання жінок матеріалізується. І це є злим сигналом, тому що жінка є уособленням погляду такого вищого в майбутнє, яка уособлює мир, любов, милосердя, прощення, тощо. А навіть коли візьмемо прощення, то в жіночому середовищі воно тепер є тяжкою темою, я вже не говорю про інші такі духовні цінності.
Отже, дивіться, я в рамках цього всеукраїнського конгресу, вірніше підготовки, запитував у різних ієрархів, отців, от, зокрема, вчора спілкувався з єпископом Станіславом Широкорадюком, в середу з отцем Олександром Чумаковим, там вівторок з отцем Міхалом Бранкевичем. Я їм питав, я їм ставив одне і те саме питання, яке і вам зараз хочу поставити, з приводу того, яка в Україні зараз сильна стать. І ви знаєте, всі говорили однозначно, жіноча. Так, і це трошечки викликало таке певне сум'яття. Ви теж дотримуєтесь цієї точки зору?
Цілковито з тим погоджуюся. Я вам скажу більше того. Це не є жодна новизна. В нас, скажімо, матріархат десь завжди невидимо був головуючим історії. Чоловіки українські, як би там не було, це також частина їхньої провини. Особливо тепер є в великій частині маминими синочками. Я це бачу по тих хлопцях, які зголошуються до монастирів. Вони трактують монастирі як такі гарні середовища на подобу дитячого садочка, де виховують гарних хлопців. Натомість це є середовище, в яких людина повинна боротися з самим собою. І за умов, коли існує криза чоловічості, ну тоді відповідно бере верх жіноча сторона суспільства, в даному випадку матріархат. Чи це є проблемою? Ви знаєте, не вбачаю цьому великої проблеми, бо ми не вплинемо на ці речі. Це, зокрема, чинник демографічний є такий, що народжується багато більше дівчат, ніж хлопців. З другої сторони, зараз у суспільстві, скажімо, жінці не те, що легше є призвичаїтися. Жінка швидко змінюється до обставин потреб місця і часу. Я навіть бачу по наших тих заробітчанках, які приїжджали в Італію. Така природа жінки, що вона швидко змінюється. Чоловікові, щоб змінити, наприклад, навіть роботу з однієї на друге, йому треба дуже багато попрацювати над собою. Чоловіки не схильні до таких швидких змін. А відповідно, сучасне суспільство, в якому для того, щоб, наприклад, утримати сім'ю, треба деколи змінювати дуже часто професію. Не вистачає закінчити університет і думати, що я буду ціле життя утримувати гарну платню чи мати гарне утримання, а треба змінювати свої професії, то чоловіки до цього, на жаль, не є швидко такими здатними.
Тиждень тому, перепрошую, отже, Всесвітня організація оборони здоров'я опублікувала дані по світу на 100 тисяч чоловік, скільки припадає суїцидів. Та це щорічний звіт. І Україна і в цьому рейтингу, на жаль, задніх не пасе. У нас в середньому на 100 тисяч чоловік 18,9 суїцидів. Це більше за норму, ну, майже в два рази. Норма, ну, як норма, в середньому по світу 10,9 чоловік, в Україні 18,9. І що цікаво і трагічно, що на 7 суїцидів чоловіків один суїцид жінки. Я тут не кажу про це, що жінок мало, да? Але в всьому світі 2 до 1 йде, тобто на 2 чоловіки одна жінка, а в Україні аж 7 на 1. Це теж, про що ви казали? Але це наслідок оцих покоління маменькіних синків, чи ще є якась підстава?
Ну, от ви зараз, коли, Сергій, наводите ці дані, мені пригадуються також інші сумні статистичні дані з Голодомору 32-33 років, який був організований радянським режимом. І, пригадуєте, було немало випадків, що матері поїдали своїх дітей. Тобто канібалізм такий. Очевидно, він був спричинений боротьбою за самовиживання. В жінці є більша жага до життя, ніж чоловікові. Принаймні, я колись особисто цікавився про те, чи були випадки поїдання чоловіками дітей в часі Голодомору. Ну, ті дослідники, яких я консультувався, не могли мені таких фактів навести. У жінці є завжди прагнення жити. вона дає життя. У чоловікові є менше це прагнення. Набагато. Це я зауважив вже як священник протягом довшого часу. І чоловіча психіка є, мабуть, менш витривалішою за жіночу. Я не є психолог, але я це можу ствердити як людина, яка активно задіяна в душпастирстві. Тому є така картина, яка є. Що для цього є робити, і що впливає, що Україна серед, скажімо, лідерів країн, де здійснюють чоловіки суїциди? Ну, на це впливають різні чинники. Я хочу вказати на два особливо. Це є страшна руйнація родин, яка йде в нашій країні. І друге, це також є війна. Чоловік мусить мати чітку ідею. Коли немає твоєї чіткої ідеї, тоді він вирішує просто піти з цього життя. Це трагічно, але це так воно є. Я не знаю, чи хтось веде статистику тих суїцидів, які здійснили люди, які були на війні. Це не тільки ті, які мають...
Військова прокуратура веде. Так, військова прокуратура.
Так, але ви знаєте, я сам є свідком того, що вони по-різному класифікують тих жертв війни. Тобто ті, які були на війні, але не мають оформлених належних документів, то вони їх не причислюють до воїнів. Натомість вони воювали. Пригадуєте, війна починалася з добровольців. Тобто добровольці були першими, які зупинили російського агресора в Україні. І, на жаль, не всі добровольці отримали належний статус перед державою.
Анатолій Матіос, колишній головний військовий прокурор, говорив на 2018 рік, що таких чоловіків було 518, які за час початку війни зробили над собою суїцид.
Ну, я не знаю цих статистичних даних, але я знаю принаймні випадки, коли людина закінчила життя самогубством, але її не зачислено до жертв, які це зробили, але перед тим мали військовий досвід. Тому я це говорю так.
Отже, дивіться, також хочу звернути вашу увагу на таку дуже цікаву статистику, яку я знайшов в інтернеті, і здається, що вона в чомусь є репрезентативна. Хоча зізнаюся вам, що коли я її вперше переглянув, я так трошечки думаю, надто оптимістично вона виглядає, оскільки, просто, по-перше, в мене викликали сумніви, як це досліджували взагалі, так? А по-друге, вже надто такі оптимістичні цифри, просто, хотілося б, щоб це було так. Це така довга преамбула до того, щоб люди також подивилися на неї і поділилися за наявності цієї статистики у вас в гаджетах, дорогі слухачі, своїми емоціями, коли ви це читаєте. Отож, статистику провели поляки в себе в Польщі в 2015 році. Це зробила Академія родин, так? І вони от що пишуть, що в цивільному зв'язку одна на дві пари розлучаються, шлюб церковний без релігійних практик, одна на три пари розлучаються, шлюб церковний тільки служба Божа в неділю, одна на 50 пар розлучається. І шлюб церковний, служба Божа, щоденна спільна молитва, тобто кожного дня ходить подружжя до храму і кожного дня молиться, одна пара на 1429 пар розлучається. Дуже оптимістично, дай Бог, щоб це було воно от правдиво, так? Але отак от по гарячим слідам, отже, ваша рефлексія на цю статистику.
Я цю статистику бачив, читав про неї, і коли мова йде про Польщу, а я там вчився 6 років, я думаю, що вона є близька, близька до істини. Хоча деколи, знаєте, жартують, не в образу, що є наука, а є статистика, знаєте. Статистика, очевидно, працює на частково на певну пропаганду. Але тим не менше, хочу Сергію зауважити, що візьмемо для перекладу місто Львів, в якому я проживаю, одну церкву, якій раніше протягом року було близько, скажімо, 600 шлюбів на рік. Угу. то тепер я питався пароха, і парох мені казав, що на рік тепер у них близько 100 шлюбів.
І виникає це у Львові, питання, так?
Це у Львові. Ага. Це одна церква, для прикладу. Угу. І виникає таке питання, чи стало менше молоді, яка одружується? Ні. Я коли проходжуся деколи там по гуртожитках, чи розпитую про ситуацію в, скажімо, молодих людей, виглядає, що дуже модним тепер є життя, яке колись називали на віру, а тепер воно називається життям без жодних зобов'язань. Тобто живуть хлопець з дівчиною собі так, як чоловік з жінкою, тільки не зобов'язані нічим, ні дітьми, нічого, що це включає в себе. А вони платять разом квартиру, кажуть, що то з огляду на те, що економніше виходить, живуть між собою інтимним життям, ну і до певного часу. Може колись одружиться, може не одружиться. І такий тип зв'язку є поширений, ба більше я зрозумів, що багато молоді навіть не усвідомлює собі, що це є тяжким гріхом. І коли приходить молода людина до священника і каже, що вона живе з хлопцем, якщо мова про дівчину, або хлопець говорить, що він живе з дівчиною, на віру, тобто без шлюбу, і живуть її інтимним життям, священник не може дати розрішення. Я, до речі, використовую нагоду, щоб про це наголосити. Тому що це є ознака того, що люди є далекі від віри. Бо якщо так далі йти, то таким людям не потрібно потім одружуватися. Їм просто треба оформити товариство з обмеженою відповідальністю, в якому окреслити права і обов'язки. Шлюб виникає тоді, коли двоє молодих людей, які є, очевидно, закохані, мають емоції, які щодо себе, почуття, хочуть створити сім'ю, але найголовніше, що вони вірять, що їхній зв'язок не є справою випадку, а що їх поєднав Господь Бог. І, властиво, оце, що поєднав їх Господь Бог, це є основою святої тайни подружжя. Бо якщо цієї віри немає, то немає сенсу саме подружжя. З іншої сторони, з молодих людей, звичайно, присутній є величезний ідеалізм щодо подружнього життя. Це є добре, що люди мають ідеали, мрії тощо. Але слід пам'ятати, що у подружжя створюють не ангели, але створюють люди, які є поряд з тим, що мають безсмертну душу і тіло, що вони є грішними людьми. А це означає, що вони будуть, крім добрих діл, творити діла погані. А для того треба мати велику терпеливість, вміти прощати, терпіти тощо. Людина, коли впадає в гріх, це не є тільки, скажімо, справа однієї хвилини. Це може бути справа багатьох років. Наприклад, чоловік чи жінка впадають в алкоголь, наркозалежність, ігри, тощо. Я розумію, що це великі соціальні проблеми, але тим не менше, найкраще тепер суспільство, що нам пропонує? Пропонує нам відразу розійтися. І так розпадається багато сімей, ніхто не хоче терпіти. А ви знаєте, там, де немає терпеливості, неможлива жодна спільнота, не тільки подружня, але й монаша, і церковна, тощо. Я вам дам для прикладу, Сергій, як змінилася ситуація. Наведу приклад монастирів. От уявіть собі, що якась монахиня у спільноті, будучи, переживає якусь кризу. Це є нормальна справа. І от колись, коли вона мала, ділилася з людьми найбільш довіренішими. Наприклад, поїхала додому і поділилася цим з мамою. І мама казала: «Ой, доню, я тебе дуже прошу, я за тебе буду молитися, ми все будемо молити, ану давай, потерпи, буде краще». Чи це була добра мотивація? Звичайно, що добра. Але суспільство тоді підтримувало людей, які хотіли посвятити себе Богу. Тепер же, коли молода монахиня щось переживає і ненароком поділилася з батьками про це, я маю дуже часті випадки і докази цього, що батьки кажуть: «А ми тобі говорили, добре, що ти нарешті зрозуміла, виступай з монастиря». І одна з причин, чому багато монахів і монахинь покидає монастирі, криється у батьках, які не те, що не підтримують деколи вибір своїх дітей. Вороже наставлені, тому що монашество сприймається як щось таке, що не є, очевидно, властиве сучасній добі, в якому повинні брати участь їхні діти. Суспільна підтримка сім'ї має колосальне значення. Коли в сім'ї, коли в суспільстві існує підтримка сім'ї, не тільки на рівні економічному, але розумієте, що люди не підтримують прощення, милосердя, не підтримують розлучення, то відповідно люди не будуть розлучатися. Але коли на кожному кроці з телеекранів, в інтернеті, то, що пропагується через серіали, як щось нормальне, зрада подружня, коханці, коханки, чи взагалі тепер дуже модним є пропагування ЛГБТ-рухів, які провадять до знищення людства як отакого. І вони, скажімо, і це нам намагаються показати як щось нормальне, ну то відповідно тепер, щоб жити в сім'ї, треба боротися. За сім'ю тепер треба боротися, бо і боротьба є дуже тяжка. Тому церква зараз старається усіма силами допомогти молодим людям, які є в сім'ї або хочуть створити сім'ю, бо ту сім'ю втримати і, як колись монахи молилися старі, витримати в доброму до кінця.
Отже, давайте спробуємо розгадати ребус. Дивіться, я був вражений, коли цей ребус перший раз прочитав і так задумався. От в Радянському Союзі, хоча розлучень було менше, тому що там партія слідкувала, статистику не треба було порушувати, але подруги жили, ну, так, як прийдеться. Ось такий образ, да, ненависті, не атмосфери віри і любові. Він впитувався з молоком матері в дитини, так, там, дівчинки чи хлопчика, чи там дітей, скільки вони там нарожали. І вони з таким образом виросли, можливо, стали ходити в церкву, можливо, чули багато катехез, гарних проповідей, але цей образ сім'ї у них залишився. Він є дуже сильним та таким підсвідомо масштабним. Ось. І як оцей страх можна вичленити і забрати в уже здорової людини, яка прагне укласти сім'ю, якщо підсвідомо, внутрішньо, вона не вірить, що сім'я – це атмосфера віри, любові, ну і довіри один до одного, а не атмосфера ось таких розбіжностей, атмосфера сварок, атмосфера принижень, атмосфера зрад і безбожництва. От ви задавали собі це питання?
От знаєте, вчора я якраз мав розмову з одним кандидатом до священства. І він казав, запитувався мене, отче, а скажіть, будь ласка, коли ви вступали до монастиря, які були найбільші виклики перед вами? От я собі згадав, що, по суті, найбільшим викликом таким суспільним, тоді, коли я вступав до монастиря, була небезпека повернення комунізму. Радянського Союзу. Мої батьки дуже сильно боялися, що комуністи повернуться, і пригадую величезні переживання з цього приводу. Хоча вони мене, ну, підтримували в моєму виборі, принаймні вони не впливали, молилися за мене. Тепер він каже, я стаю священником за умов, коли на священників у Європі плюють. Коли, скажімо, у світі роздмухуються і не безпідставно різні скандали, пов'язані зі священством. І він, уявіть собі, у цей час так нелегкий для церкви, коли виринають всі темні сторони життя священства, які, очевидно, роздмухуються до нестями, таке враження, що всі священники є такими, він вибирає священство, бо він вірить, що його покликав Бог. Чого я це говорю? Тому що людина, яка має страх, то, що вона намагається ходити до психологу, щоб перебороти, ну, є, звичайно, поодинокі випадки. Але ви знаєте, психолог – це не є людина, яка покаже вам кнопку у тілі, натиснувши яку, можна все змінити. Вік, досвід робить своє. Кожна людина, яка би вона не була, є істотою суспільною. Такою її створив Господь Бог. І рано чи пізно вона потребуватиме спільноти. Чи та спільнота буде сімейною, чи та спільнота буде монашою, це вже залежить від вибору самої людини, в залежності від того, який ідеал спільноти вона в житті своєму зустріне. Я би тут найбільше, скажімо, клав акцент на те, щоб сім'ї, уже які є християнськими, такими ними були, і давали добрий приклад іншим сім'ям. Але не такий приклад, знаєте, фотографічний, усміхнених облич, які досить часто можемо зустріти на рекламах. Але приклад спільнот сімейних, де існують і непорозуміння, але які ті непорозуміння люди можуть переходити, прощаючи один одного, навіть подружні зради. Я вам скажу, що от тепер, коли говориться з молоддю про якісь ідеали святості, молодь не сприймає так званих ідеалістичних святих, тобто які в своєму житті за собою не мали жодного гріха. Святі – це були грішні люди, які прагнули цілковито послужити Богу. А деколи бувало так, що вони ціле життя блукали різними дорогами, а один момент в їхньому житті воз'єднав їх з Богом. Я хочу тут пригадати постать розбійника на хресті, який навіть не мав, скажімо, надії на те, що він потрапить на лоно Авраама. Але побачивши терпіння Христа і бачивши, що він невинний, каже: «Боже, я тебе ніщо не прошу, там, щоб я був у раю, згадай мене тільки, коли прийдеш у царство твоє». Так само і тут страхи поборюються досвідом і нічим іншим.
Ви знаєте, ще от в завершення теми про сім'ю, тому що ще є цікаві теми, які б хотілося з вами хоч принаймні трошечки обговорити. Про єпископські суди хочу вас запитати, оскільки також трошечки досліджував, скільки у нас справ там в Римо-католицькій церкві в Україні, запитував єпископських суддів, єпископів, він там говорили, по різних дієцезіях буває по-різному, але, на жаль, не можна сказати, що справ мало. Там десь 60 справ там на рік розглядається, десь там 70 справ. Ну, тобто це, як би сказати, ну, досить така масштабна цифра, там, враховуючи, що Римо-католицька церква там в Україні не є церквою більшості, так? І що можна сказати, що який вік цих справ, мається на увазі тих пар, які звертаються з проханням визнати шлюб недійсним, так? Саме така термінологія підходяща, згідно Кодексу канонічного права. Так ось, кажуть, що 30 з невеликим років, ось так. Тобто, фактично, якщо у нас зараз в Україні, в принципі, шлюби старшають, там раніше після 20 одружувались, то зараз ближче там до 30. Тобто, фактично, через 2-3 роки після шлюбу ось уже люди несуть заяву на визнання шлюба недійсним. Яка ситуація у нас, ну, у Львові, в єпископських судах, якою інформацією ви володієте? Отже,
ви знаєте, я не маю останньої інформації щодо статистичних даних про кількість уневажнених подруж, але, напевно, вона є немалою з того, що я можу вам сказати з пасторальної практики. Цей відсоток є дуже і дуже великим. Ба більше, багато людей не розрізняє уневажнення від розлучення, і тому досить часто в щоденному житті можна зустріти таку термінологію про церковне розлучення. Очевидно, церковні суди намагаються пояснювати людям, що такого не існує. Тим не менше, навіть собі трактує, як трактує. Ну, це є, бачите, Сергій, величезна трагедія нашого часу. Вже блаженніший Святослав говорив одного разу якось про це, що в світі зростає кількість сиріт. Сиріт духовних, сиріт таких родинних, сиріт, які зростають сиротами при живих батьках. І потім такі діти, очевидно, повні є комплексів, повні страхів, і такими людьми найкраще є керувати. Я не хочу вірити в якусь всесвітню змову, але я знаю одне, що боротьба диявола проти сім'ї є боротьбою від початку світу. Адам і Єва, по суті, були першою сім'єю, яку створив Бог. І уявіть собі, саме там диявол намагається увійти, спричинивши непорозуміння між Адамом і Євою, а остаточно між ними і Богом. І це продовжується до сих пір, тільки на даний час цей, скажімо, оці непорозуміння, розколи сімей набирають величезних масштабів. Зрештою, інформація дає своє. Думаю, що зв'язок між людьми дуже легкий тепер, який існує, робить також своє, оскільки мода, яка була в одній країні, наприклад, на американському континенті, вона дуже швидко абсорбується, сприймається на українському ґрунті. А наші люди звикли порівнювати себе з іншими народами. Чому в тому народі є так, а в нас так? І завжди переважно наш українець – це ознака рабства, що порівнює себе з кимось і кажучи, ось там є краще, а у нас є гірше. Це мусить виродитися, тому що рабська ментальність є такою, що навіть коли її засипати економічними благами, вона не буде задоволена. Ну, маємо надію і віру в те, і я щиро вірю, що світом і історією світу проводить Бог, нам залишається бути вірним своєму покликанню Богу і церкві.
Отже, зовсім вже останнє по цій темі. Дивіться, я теж трошечки почитав, що стосується причин до розлучення. І у світських психологи проводили дослідження. Це те, що стосується характеру. Не зійшлися характером. 44%, да, це становить причину. Далі там з великим відривом там 25% зрада, там алкоголь, там, ну, ще щось. Да? Але оці 44%, ну, це майже половина, це дуже, скажімо так, суттєво і вагомо. От якщо ваш досвід в церкві, ось це не зійшлись характером, теж на першому місці, чи якась інша причина?
Коли ви запитаєте церковних каноністів, який є канон, по якому уневажнюють подружжя, то найбільш популярним каноном, я зараз не пам'ятаю його точно числа, є канон, який каже про те, що подружжя може бути визнане недійсним за умови, коли існує нерозуміння суті святої тайни подружжя. І це є найбільш популярний канон. Тобто, іншими словами, багато людей, які звертаються до церковних трибуналів, намагаються довести, що насправді, коли вони одружувалися, вони не розуміли того, що вони роблять. Бо уневаження церковне від розлучення цивільного відрізняється тим, що церковне уневаження бере під увагу тільки ситуацію, яка заходила до шлюбу. Умови укладення святої тайни подружжя, а не після. Але найбільш популярними є оці аргументи, що ми не розуміли того, що робилося. Тепер, до речі, хочу вам сказати, що багато є маневрування на тлі конфесійної приналежності. Оскільки, ви знаєте, наші люди не дуже так, скажімо, не дуже дивляться на конфесійну приналежність і, зокрема, на різницю віроучення щодо святої тайни подружжя, зокрема, між католиками і православними. І для того, щоб у католицькій церкві дати такий шлюб, треба дозвіл від єпископа отримати і зобов'язання, що діти будуть виховані у католицькій церкві. Так, раніше такі навіть зобов'язання і підписували, і тепер звертаються до церковних трибуналів, кажучи, що я, наприклад, був православним, і я чи там католицькою стороною, а він був православним, і в нас зайшов конфлікт на тлі конфесійному. І ви знаєте, наш нарід тільки йому дає аргумент, то він далі буде його плекати, і в те, що він говорить, буде свято вірити. Ну, аргументів є дуже і дуже багато. Але переважно оце, що ми не знали, що, що робилося з нами, коли ми брали ту тайну подружжя. Якщо колись це було виправдано тому, що бралися ту тайну подружжя за умов підпілля, переслідування, то тепер уже не є виправдано, тому що більшість людей проходили перед подружньою катехізацією. Але все рівно зустрічаються і такі випадки. Очевидно, як вам сказати, мушу признати, що я особисто знаю немало випадків насилля у подружжі. або, скажімо, ці соціальні проблеми, які є у суспільстві, а саме алкоголізм, наркоманія, залежність від ігор чи інтернету, вони порушують спокій сім'ї, відповідальність сім'ї, ну і також вони стають причиною розлучення.
Так, сумно насправді. Добре, до інших тем, але перед цим нагадаю нашим слухачам, що з нами сьогодні отець Юстин Бойко. Говорили вже про подружжя, зараз до інших тем, так коротко в режимі дайджест. Отже, дивіться, на початку тижня святіший отець Франциск виступив проти довічного ув'язнення. І це, ну, такий шквал обговорення, не сказати, що резонанс, але тим не менше. От як можна випускати на свободу навіть того, хто якось уже змінюється, але тим не менше зробив там 2-3 вбивці і вже має титул там серійного вбивці, або там педофіла, так? Або ще щось, якісь такі страшні гріхи, де, які або зранили багато людей, або і фізично вбили, або і залишили дуже великі наслідки. І також лікарі говорять, що, в принципі, ті люди, які схильні до ось чогось такого трагедійного, так, то, в принципі, вони так психологічно складені, що вони, ну, не виправляються. От якщо ми говоримо про психологію. Якщо ми говоримо про духовність, це інша справа. Але чи багато будуть, скажімо так, каятися от серійних вбивць так глибоко? Також сум'яття. Як ви думаєте, чому папа виступає проти? І чи це вже можна вважати як офіційне навчання церкви?
Я про це тільки читав і чув аргументів папи, я особисто не знаю, але знаю одне, що папа Франциск є людиною, яку називають тут, зокрема в римських кругах, людиною, яка живе чистою Євангелією. І він, мабуть, бере все з прикладу Євангелії, пам'ятаючи про те, що Христос простив навіть найбільшому розбійнику, він покаявся. Тому і папа, напевно, йде тим самим шляхом. Хочу, я не знаю, чи це вдасться зробити, чи ні. Напевно, що це не є офіційне навчання церкви, це тільки думка папи. Бо офіційне навчання церкви проголошується відповідними документами. Це тільки думка, але вона не є безпідставна. Тому що пані... ствердити, що пенітенціарна система України і багатьох країн світу служить для того, щоб або зробити людину ще гіршою, або її знищити. І тому треба щось з нею робити. Безумовно, що було би найкраще, коли б людей, і навіть найгірших, можна було виправити. Як це зробити? Мені важко сказати. Для того є спеціалісти. Але то, що пенітенціарну систему слід змінювати, це є однозначно.
Отже, а ви за своє душпастерське життя, от ви бачили якісь такі чудесні переродження, так, от вчорашніх таких глибинних грішників, які сьогодні вже стали праведниками? Ну, або на дорозі до праведності.
Ну, очевидно, вони не є в календарі святих. Це є живі люди. Але ви знаєте, звичайно, що я як священник зустрічаю людей, які перед тим були, ну, людьми з не найкращою біографією. Думаю, що з рекомендацією такою їх би навіть до пекла не прийняли, якщо так жартувати. Ну, але ви знаєте, важко сказати, Бог діє навіть змінюючи таких людей. В церковному календарі є такий Мойсей Мурин. Він був розбійником. Нападав на монастирі, зокрема, грабував. І одного разу, побачивши, що він наробив, сам лишився в монастирі. І будучи монахом, опісля сам зазнав нападу своїх же колишніх собратів по розбійництву і загинув від їхніх рук, є святим. Тобто, бо дивний Бог у святих своїх, я би так відповів.
У нас уже доброю традицією є завершувати програми от на таких, ну, мажорних нотах, і дуже часто, коли мова йде про радісні ноти. Згадуємо постать блаженнішого Любомира Гузера, якого ви знали. Ось дивіться, свіжа новина, я думаю, ви в курсі, про що зараз мова піде. Проспект Комарова у Києві перейменують на проспект Любомира Гузера. Угу. Ось, як ви до того ставитеся?
Ну, кожне присвоєння якісь вулиці імені того чи іншого, скажімо, видатного діяча церкви, народу, героя, тим більше блаженнішого Любомира, буде нагадувати про нього. Принаймні, він не тільки буде увіковічений в книжках, але й також багато людей, які на тій вулиці проживають і, може, його ніколи не чули, про нього не чули, будуть мати можливість запізнатися з ним. Це є, очевидно, непересічна постать. Про перший рік після його смерті всі говорили про нього в таких емоційних тонах. Зараз, коли вже емоції вляглися, ми бачимо, що це людина з великим життєвим досвідом і досвідом, якому Бог є на першому місці. Але в нього було велике розуміння також людини. Не тільки людини тієї святої, але людини грішної, яка шукає сенсу і цілі в своєму житті. Блаженніший Любомир, очевидно, залишиться і для мене людиною, яку не тільки я знав, яка багато мені в чому в житті допомогла, за це йому дуже і дуже вдячний. Я так, знаєте, щоб потішити наших радіослухачів, хочу вам сказати одну історію коротку. Коли я приїхав до Італії, я такий, знаєте, ревний монах, і треба мені було вчити італійську мову. Перед тим я перейшов курси, але я хотів попрактикувати мову. І блаженніший Любомир мені допомагав в тому, що він мені писав всі рекомендації, де було потрібно, в тому числі до мого наукового закладу Августиніанум, де я завершив навчання. Але кажу, ваше блаженство, я би хотів побути в італійському середовищі. Він каже мені, брате, та я за, шукайте. Ну і я почав активно шукати. Прийшов до нього і кажу, ваше блаженство, я є студент, а ми студенти такого особливого уставу. Я так собі подумав, що, можливо, я би пішов вчитися італійської мови до камедулів монахів. А він усміхнувся, каже, ну, брате, ви там сильно італійської мови навчитеся, та ж вони не розмовляють між собою. Так що такі історії. Знаєте, то його гумор у властивий час і хвилину.
Так ви не пішли?
Я, очевидно, не пішов, тому що я сам себе практично обдурив, тому що я щось не взяв під увагу того, що ті монахи не говорять взагалі між собою.
Ну що ж, отче, на цій оптимістичній, радісній ноті. До речі, як ваша італійська, отче?
Ви знаєте, дякувати Богу, то для мене мова
рідна, фактично,
мова особлива. Та. Ну, я ж тут роки був, я тут всі мою кандидатську, докторську дисертацію захищав італійською. Це для мене, скажімо, одна з улюблених мов.
Ну, тоді ми попросимо благословити наших слухачів італійською мовою, будь ласка.
Отче, нехай я, Сергій, хочу вас поблагословити, так. Бо я позаді мене знаходиться базиліка Санта Марія Маджоре. Це є славна базиліка, яка була збудована ще перед Ефеським собором. Але після Ефеського собору, де Матір Божу було проголошено Богородицею, вона особливого значення набрала «Ке Діо Бенедіка». Епротега, нехай Бог благословить і охороняє.
Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо. Амінь. Отче, з нами був в програмі «Резонанс» іеромонах Юстин Бойко. Вів ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, до нових зустрічей в ефірі.
До нових зустрічей.
Програма актуальних питань. Резонанс.